እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ኣምሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 30/2018 ወይ 30/2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ድሕር ዜና ኣብ 2015 ብዛዕባ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ዝምልከት ሕብረት ኣውሮፓን ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪካን ከምኡውን ኩነታት ሶማልያን ዝጥምቱ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና ክልተ ኣሓት ኣብ ኢትዮጵያ መጽሓፍ ንምብጻሕ ብዛዕባ ዝገብሮ ጻዕሪ እውን ሕጽር ዝበለ መደብ ኣለና ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ቅድም ግን ዜና ክሰርሕ ዝወዓለ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም
ከመይ የምሲኹም ኣብ ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ ብሓይልታት ፀጥታ ይካየድ ኣሎ ዝበሃል መውቃዕትን ማእሰርትን እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ተምሃሮን ካልኦትን ገሊፆም ምስ ክፍሊ ኦሮምኛ ቪኦኤ ዝተዘራረቡ ኣብ ገንጂ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ተምሃሮን ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተቃወሙሉ እዋን ኣብ ልዕሊቶም ተምሃሮ ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ ገሊፆም እዚ ዝተጎድኡ ናብ ሆስፒታል ክወስዶም ዝኽኣሉ ወገን የለን ወለዲ እውን ንሃልዋት ደቆም ንምእላሽ ይፍትኑ ኣለው ንዝተኣሰረ እውን ምርኣይ ኣይተኸኣለን ፖሊስን ሰራዊት መከላኸልን ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሮዎ ኣሎ ይብል ካልእ ውሃብ ርኢቱ ኣመሓዳሪ ከተማ ገንጂ ኣቶ ታመደ ኣብድላ ብወገኖም ፖሊስ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ እቶም ይርብሽ ዝነበሩ ንክእረሙ ተባሂል እዩ እቲ ይደርፍዎ ዝነበረ ድማ ንሕጊ ዝጥሕስ ስለ ዝነበረ እዩ ሕቶኦም ብሕጋዊ ኣገባብ ንኽቃልሑ እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ምምስራት ህዝባዊ መንግስትን ምሕላው ሉዋላዊነት ሃገርን ሓላፍነት ሕድሕድ ዜጋ ብምዃኑ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክላዓሉ ሰማያዊ ፓርቲ ፀዊዑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ መንግስቲ ንምልዛብ ዝከኣለሉ ኩነታት የለን እውን ኢሎም መራሒ ሰማያዊ ፓርቲ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ካቅርቦ እዩ
ሰማያዊ ፓርቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝዘርግሖ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኢትዮጵያ ሎሚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ብፖለቲካ ማሕበራውን ቁጠባውን ኣብ ዝኸፍአ ቅልውላው ትርከብ ይብል እቲ መግለፂ ገዛኢ ጉጅለ ኢሉ ዝፀውዖ መንግስቲ ነዚ ዝተሓላለኸ ፀገም ንምፍታሕ ዓቕሚ ይኹን ድሌት የብሉን ኣብ ሙሉእ ሃገር ናይ ዓፈና ስጉምቲ ብዝኸፍአ ቀፂሉሎ ክብል ኸሲስዎ ኣሎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሕጋውን ሰላማውን ብዝኾነ መንገዲ መሰሎም ዝሓተቱ ዜጋታት መንግስቲ ብጅምላ ቀቲልዎምን ኣሲርዎምን ክብል እቲ መግለፂ ይኸስስ ናይቲ ፓርቲ ጋዜጣ ዋና ሰናዳኢ ጌታቸው ሽፈረብ ሓዊሱ ናይቲ ፓርቲ ኣባላት ዮናታን ተስፋየ ቴድሮስ ኣስፋው ዳንኤል ተስፋየ ኤርምያስ ፀጋየ ፍሬው ተክለን ካልኦትን ተቐጥቂጦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ተደርብዮም ኣለው ይብል ሓላፊ ርክብ ወፃኢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ
በሀገራችን የደረሰውን ግፍና በደል የማስቆምና ህዝባዊ መንግስት የማቋቋም የሀገርን ብሔራዊ ክብርና ለዋል
ኣብ ሃገርና ዝበፅሐ ግፍዕን በደልን ደው ንምባል ህዝባዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ምሕላው ሃገራዊ ክብርን ለዋላውነትን ሓላፍነት ሒደት ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘይኮነስ ሓላፍነት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብምዃኑ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንፃውዒት መስዋእቲ ደቆም ብምቕባል ቆሪፆም ንኽላዓሉን ብፅሒቶም ንከወፍዩን ፃዊዕትና ንቐርብ ኣለና
ኢህወደግ እናመርሐና ኢሉ ንከይሓስብ ኣብ ክንድኡ ፅባሕ ዘጋጥም ሓደጋ መብትታን ሃገር ንምክልኻል ህዝቢ ትማሊ ንፋሽስት ጣልያን ዝተዋግአሉ ሓብኡ ኣተሓባቢሩ ብሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ፓርትታት ተሰሊፉ ክቃለስ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ኣበበ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣናእሽቱ ናይ ፖለቲካ መስመራት ኣፈላላይ ብምፍጣር ፋሕ ጠርጠር ምባል ትኽክል ኣይኮነን ዝበሉ ኣቦወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ብወገኖም እቲ ቃልሲ ናይ ነፃነት ቃልሲ እዩ ኢሎም ኣለው ነዚ ብምርዳእ መድረኽን ሰማያውን ኣብ ዘረዳድእዎም ጉዳያት ሓቢሮም ንምስራሕ ሰፊሕ ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑን ዝርዝር ምንቅስቓሳት ምናልባሽ ኣብ ቀረባ እዋን ዕላዊ ክግበር እዩ ኢሎም ኣቶ ይልቃል ጌትነት ምስ መንግስቲ ንምልዛብ ዘሎ ዕድል ተስፋ ዝወሃቦ ኣይኮነን ክብሉ ዝገለፁ ኣቶ ይልቃል የግዳስ ንሶም ሓዊሱ መራሕቲ ሰማያዊ ፓርቲ መዓስ እዮም ዝእሰሩ ዝብል ንምስማዕ ኢና ትፅቢት ንገብር ኢሎም ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ብተደጋጋሚ ከም ዝዝረብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ስለ ዝገለፀ ወይ ናይ ፓርቲ ኣባል ስለ ዝኾነ ኣይእሰርን ዝብል ከም ዝኾነ ይፍለጥ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ
ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰናበቲ ኣብ ካርቱም ተራኺቦም ዝነበሩ ሚኒስትራት ወፃእን ማይን ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ቀዳማይ መፅናዕቲ እቲ ግድብ ኣብ ውሽጢ ክንደይ ዓመታት ክመልእ ከም ዘለዎ ዝንፅር፣ እቲ ካልኣይ መፅናዕቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ግብፅን ሱዳንን ክወርድ ዝንዝኽእል ቁጠባዊ ማሕበራውን ከባብያውን ፅልዋታት ዘፅንዕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንዝካየዱ ክልተ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ዘሳልጡ ኩባንያታት ተመሪፆም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከምዚ ይብሉ።
ካምፓኒዎችን መርጠናል። እስከ ፌብሩዋሪ የመጀመርያው ሳምንት በፈረንጆች
ነተን ኩባንያታት መሪፅና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ጥሪ እተን ኩባንያታት ምስ ስምምዐን ክገልፃልና እየን። ድሕሪ ነቲ መፅናዕቲ ዝጅምራሉ ግዜ ክኸውን እዩ።
እተን ኩባንያታት ነቲ ኣገዳሱ መፅናዕቲ ክሳብ ዝዛዝማ ህንፀት እቲ ግድብ ከምዘይቋረፅ ተሰማሚዕና ኢና እውን ይብሉ ዶክተር ቴድሮስ።
ግንባታው ኣይቆምን፣ ያው ግንባታው እየቀጠለ ነው። ስለዚ
ህንፀት እቲ ግድብ ኣይቋረፅን ክቕፅል እዩ። ከደናግሩ ዝፍትኑ ሓይልታት ኣለዉ እንተ ኮይኖም ይዛረቡ ብትኽ ዝበለ ኣረዳድኣ እዩ ዘሎ። እንተዳዲኹም ኣብቲ ስምምዕነት እውን ህንፀት እቲ ግድብ ጎና ጎኒ ክቕፅል እዩ ዝብል እዩ።
እቲ መፅናዕትታት ዘካይዳ ፈረንሳውያን ኩባንያታት ቢኣርኤል ንዛዕበ ክፋል እቲ መፅናዕቲ፣ ኩባንያ ኤርትልያ ድማ ንገለ ውሱን ክፋል እቲ መፅናዕቲ ክተሳልጥ እያ። ተቐናቐንቲ ወገናት ብሩንዲ ኣብቲ ዝመፅ ወርሒ ዝሳለጥ መድረኽ ሰላም እንተዘይተሳቲፎም እገዳ ከንብር እየ ክብል ሕብረት ኣፍሪካ ኣጠንቂቑ። ኮሚሽነር እቲ ሕብረት እንኮሳዛና ደላ ማኒዙማ ንመስርሕ ፃዕሪ ሰላም ብሩንዳውያን ዘተዓናቕብ ዝኾነ ወገን ብእገዳ ክቕፅዓ ይብለን። ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ድሕሪ ሶሙን ኣብ ኣሩሻ ታንዛንያ ተራኺቦም ንብሩንዲ ኣብ ህውከት ኣእቲዋ ንዘሎ ጸገም ፖለቲካዊ ፍታሕ ንክረኽቡ ክዘራርቡ መደብ ኣሎ። እንተኾነ መንግስትን ተቃውምትን ነቲ ዘጋጠመ ጸገም ብኸመይ ከም ዝፈትሕዎ ኣብ ምርድዳእ ኣይበጽሑን። መንግስቲ ብወገኑ ሕብረት ኣፍሪካ ንሓለዋ ኢሉ 5,000 ዓቀብቲ ሰላም ክዋፍር እየ መባሉ ነጺግዎ ኣሎ። ሎሚ ብዛዕባኡ መግለጺ ዝሃብ ፕረዚደንት ፒየር ንኩሩንዚዛ ዓቀብቲ ሰላም ብዘይ ኣወንታ ብሩንዲ እንተኣትዮም ከም መጥቃዕቲ ስለ ዝቁፀር ግቡእ ግብረ መልሲ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ኣለው። ቅድም ኢሎም ርእቶ ዝሃቡ መንግስቲ ኣወሃበ ቃል ብወገኖም እቶም ዓቀብቲ ሰላም ማዕረ ጎበቲ ክረኣዩ እዮም ከም ዝበሉ ይዝከር። ነፈርቲ ውግእ ሩስያን ኣማይት ሶርያውያን ሰላማዊ ሰባት ይቐትል ኣሎ ዝብል ሪፖርት ኣዝዩ ኣሻቓሊ እዩ ዝበለት ኣሜሪካ ንዝተቓልዑ ሰባት ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ከጋጥሞም ከሎ ግጭት እቲ ሃገር ንምፍታሕ ንዝካየድ መስርሕ ኣንቃፊ ኢላ። ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ቶነር ልዝብ ቅድሚ ምጀማሩ ፖለቲካዊ መስርሕ ክቕፅል ኣሎ፣ ኩሎም ወገናት ሶርያ ምትእምማን ንክህልዎም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነፈርቱ ግእ ሩስያ ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ይገብር ኣለዋ ምስቲ ምዕራባውያን ዝብልዎ ብምስማዕ ድማ እቲ ደብዳብ ንዳዕሽ ከየዳኸመ ንጭዋዳ ፕረዚደንት ባሽር አልኣሳድ እዩ ዘሕይድ ዘሎ ይብሉ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ብዛዕባ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ሶርያ ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ሰርገይ ላቭሮቭ ተዘራርቦም ኣለው።
የቐኒልና በትረኒ ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ስፒጄ ኣብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት ዓመታዊ ጸብጻብ ኣውፅኦ ኣሎ። ሎም ዘበን ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕን ከለዉ ብበዝሒ ዝተቐትሉሉ ዓመት ኮይና ኣላ። 69 ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ብዛዕባ ዝተቐትሉ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዓለም ጋዜጠኛታት ብበዝሒ ዝተቐትሉላ ከም ዝኾነት ጸብጻብ ስፒጄ ይገልጽ። ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሻድሸይቲ ካብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ድማ ሻሚነይቲ ኮይናኣላ። ካብ 60 ንላዕሊ ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ኮነ ተባሂሉ ዒላማ ዝተገብሩ ብበራሪ ጥይት ዝተቐትሉ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እናሰርሑ እናሃለዉ ዝተቐትሉ እዮም። ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተቐትሉ 5 ሓዊሱ 11 ጋዜጠኛታት ተቐትሎም ኣለዉ። 46 ዝዕድሚኡ ዋሩ ሙጎ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኬንያ ጋዜጠኛ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ሎሚ ናይ ባዕሉ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ኣማኻሪ ኮይኑ ይሰርሕ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣባላት ፓርላማ ኬንያ ጋዜጠኛታት ኣብ ጉዳያት ፓርላማ ንከይፅብፅቡ ዝእግድ ሕጊ ንምውፃእ ፈቲኖም ነይሮም። تقاومو سيفلات محبراتن تكالات مراخب معخناتن مسحي لغن اتي أساحة حابي أنكس كابحقي أو سياموو موغو كمزبلو أب كينيا يخون أملو أفريكا زرحو غازت إنياتات فتناتات يغات مميزلو بفلايد ما كم منغستات زبس حم فرراحن سانسورون زعابي إيو إزي نعبيت نسا برس داريت وير كابي بلنسو
When you try to highlight some of these issues The government tries to crack the
women. Ngala gudat ketagulleh entafatinka mangisti ketqaqaifetten. Mangisti netara neger trah ketserih yizdali. Kabu wutsizbel sirah entaserihqa ze harbenya zibel sim iltifalka. Wutsatenyatat bigenzeb addigomqa netqomti kha tserih zallqa ilomun shimka yetsellmu. Gazetenyatat duma kayfetu ba'alom nu ba'alom sansurna migbar yezemblu.
بمسار CPJ أبز عامت زي أبسراح النهالو كابز تقتلو سسانت شعاتن غازت إنياتات مبزحت يوم بإيد القايدان داعشن زا أمسلو إسلامويان أخررتي قجلتات زا تقتلو يوم سوريا نراب عاي قزي بموت غازت إنياتات كدماي درجة حيزات ركب عصر تسلست غازت إنياتات تقتلو مالو أب كل تشحن عصر تخلتنا قوات رافرنجي سلسان حادن غازت إنياتات أب كل تشحن عصر سلستن عسران شعاتن أب كل تشحن عصر تربعتن دماء عصر تشعات تغازت إنياتات أب سوريا تقاتلهم يوم ناب أفريكا كنملس أب إنفرستي نايروبي ممهر بيت تمهر تحقن ديبلوماسين زخونو فاليك أوديوماسي غازت إنياتات أب دبوب سودان سوماليان سميناوي نايجيريان كمزا أمسلو قيشتات أب زكاير لهم كبابتات كيدوم نكس أبسبو ديغف منغستي سلزي رخبو نمس أبساب عابيت نكاقاي قبرو يبل
Because one, they would not go out there to report, and two, those who dare to go out.
Mkhniyatu, kadamayi nagar nabtkababi kaidom ayi tsubtsubun, kal ayi nabtkababi kaidom zi tsubtsubu, ntokoynum dumma haraga kam zaggat mo mifaltuyom. Slazi bizaaba zi tsubtsubuun, zi guazulu kababin kitinka qollom, izi hisratin dhugmatin li'lannat haggiyu. أب سرح زلو حقتاتي خبر إيو مالتاي كونن أب قال الدخمات ومنقستات دوما نمراخبي بزوحان زكالاخل صنع حقيا لن
ميديا أب بزحات هاقرات أفريكا عيلاما منقستاتي يوم نسب أوي مسالات زحلق عالم لخا تكال أمنسي انترناشنال بسبب أسباب ترانسفورميشن منقست دبوب أفريكان غزائي بارتي ناي أفريكا هاقراوي كونغرسن نمراخبي بزوحان زكوز أصر بيت فردي نمتياش ديفيت ناقبرو يركبو اب إتيبيا بزوحات غازت إنياتاتن سرح تنياتات مراخبي بزوحان مصرحهم بزتتها حزة تأسيرهم يركبو وي أبزي اللولو تفريدو ومالو بزيكا دبوب سودان اب كل تشحن عصر تحمشتنا قوات رافرنجي غازت إنياتات استقاطو للن كالوت هاقرات أفريكا سوماليا، كينيا، ليبيا، غانا نحاقوس حموشت غازت إنياتات استقاطو للا كاليتا هاقر اووشمت عدن التركب ناي سوماليا غوربيت يمنيا نابتكال اي سبساب كنحلف امونغو منش العلك لتميتي شح سدة تنياتات هاقرات افريكان اوروباوي حبرتن لزب مسقص الايو امالتا زحالف ورحز استخايل لزب كلتي ام وقنات واحزي سدة تنياتات بكمي غيرنا كن قوط عصرون خيل زبل نيرو مس حبرت اوروبا كادي من زتزر عربا اتن ابكرنا افريكا زير كابا هاقراتين مسارحتنا ديفيد ارنولد مسوهابي قال كوميشنر أوروبا ألكساندر بولاك زد سيقبرو قال من اللست مسرويتو زد لو ريبورت عالو باترسلتان كأوروباي
حبرت أوروبا زي حقاوي فلسات سدتانياتات نمقوطة تار كلتا بليون دولار كمز بجاتة يذكر اتقذف متن جنزب أب كتباوي معبالة حلوة دوبات كتة تصرن تصار قبرة شبران زوعليو دبوب سودان إثيوبيان أوغاندان ون تتقسان اللوه بزي كازي بركت زبالة هاقرات كارنا أفريكا كابزو حبرت أوروبا مديبو وزولو جنزب تربحتي كوانا أيان وهابك القلم لهاو متحققاز معبالة سبعو حقزاتن مئلايك لولاواتن حبرت أوروبا ألكساندر بولاك
The fund has really four types of actions. The first one indeed is to support
تي جنزب نتقباري أربعة مدبات كو عليو قداماي مفتار كتباوي عدلات كالاي هزبي محبراوي أقل قلو تغطي نخراكب سالساي أفريكاوين مشارقتنا نحالوا دوباتهم كتناخرولو رابعاي نسنفنيانت كواقولون سلياوي حبرتا درخبولون حادقا ململا سنفنيانت كنكيلون كوني
ጠንቅታት ስደት አፍሪካውያን ካብ ሀገር ናብ ሀገር ይፈላለ ንኣብነት ጠንቂ ስደት መናእሰይ ካብ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መወዳእታት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። ሚስተር ፖላክ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳን እውን ዝተሓወሰ ስራሕ እዩ ክፍጸመሉ ይብሉ።
If I take the example of South Sudan that we mentioning support to the stabilization
ናብነት ደቡብ ሱዳን እንተወሲድና ከምዝ በልናዮ ሓገዝ ንምርግጋእን ምሕደራ ሰበ ስልጣንን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓወሰ ስራሕ ክህልዎ እዩ ምሕደራን ምትሕንፋፅ ስደተኛታትን። ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ንዝሰፈሩ ስደተኛታት ንምሕጋዝን ንምጥያሽን ስደተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክመልኣሎም ይግባእ። ከምኡውን ሰላም እንተዘይሃልዩ ምዕባለ ኣይህሉን። ምዕባለ እንተዘይሃልዩ ሰላም ኣይህሉን። ኣብ ሶማልያ እውን ሕውየት ቁጠባ ቀዲሙ ዝስራዕ እዩ።
ሕብረት ኣውሮፓ ቀዲሙ ቆልዕታት ዝሃበለን ሃገራት እተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት እየን። እንተኾነ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ እውን ትኹረት ሕብረት ኣውሮፓ ረኺበን ኣለዋ። ንኣብነት ማሊን ኒጀርን። ብዘይካዚ ገለ መንግስታት ኣውሮፓ ንስደተኛታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ስዱዳት እናበሉ ከላልዩ ጀሚሮም ኣለው። ብዙሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ቁጠባዊ ስዱዳት ተባሂሎም ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም ዝብል ገምጋም ኣሎ። ሚስተር ፖላክ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ኣካል እቲ ፕሮግራም ኣብ ፍቓድ ዝተመስረተ ምጥያሽ ይዘራረበሉ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ግና ድሕሪ ነዊሕን ሓደገኛን ጉዕዞ ናይ ብሓቂ ብፍቓዱ ናብ ዓዱ ክምለስ ዝኽእል ስደተኛ ክህሉ ዶ ይኽእል ዝብል እዩ ሚስተር ፖላክ።
ብዘይ
ጥርጥር ኣብ ፍቓድ ዝተመርኮሰ እዩ ክኸውን። ክምለሱ ዝኽእሉ ግና ኩሉ ሓቆፍ ሓገዝ ማለት ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ጸጥታውን ጠለባት እንተ ተማሊእሎም እዩ።
ሕብረት ኣውሮፓ ንሃገራት ኣፍሪካ ቁጠባውን ማሕበራውን ሓገዝ እንትልግስ እዚ ናይ ፈለማ ግዜ ተበግሶ ኣይኮነን። መበግሲ እቲ ናይ ሎሚ ጥቕሉል ፕሮግራም ኣብ ኣውሮጳን ኣፍሪካን ክረጋገጽ ዝምንዮ ምርግጋእ ህዝብታት እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕጽል ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ። ዝፋኑ ዘለው ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ንሶማልያ ኒኮላስ ከይ እቲ ሃገር ናብ ርጉእ ኩነታት ትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ኢሎም ሓሩን ማዕሩፍ ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኒኮላስ ከይ ምስ ቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ሶማልያ ናብ ፌደራላዊት ሶማልያ ንምቕያር ዝነበረ ሕልሚ ግብራዊ ይኸውን ኣሎ ኢሎም እቲ ሃገር ሕጂ ሓሙሽተ ግዜያዊ ዞባዊ ምምሕደራትን ፌደራላዊ ግዛኣታትን ኣለዋ። እዚ ድማ መንግስትን ተሓታትነትን ናብ ህዝቢ ዝያዳ ዘቕርብ እዩ ኢሎም።
ኣብ ሙሉእ ተስፋ በፂሐ ኣለኹ። ተስፋ ጥራሕ ዘይኮነ ሶማልያ ዝፈሸለት ሃገር ዘይኮነትስ ናብ ሕውየት ትሰጋገር ዘላ ተኣፋፊት ሃገር እያ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እቶም ፍሉይ ልኡኻት ተሓሒዞም ኣብ ናይ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ግዜኦም እታ ሃገር ኣንጻር ኣልሸባብ ድሓን ዝኾነ ምዕባለ ከም ዝረኣያትን 14 ከተማታት ከም ዘድሓነትን ጠቒሶም ኣልሸባብ ብትሕዝቶ መሬት ኮነ ኣብ ውሽጡ ምስ ኣልቃዒዳን ዳዕሽን ብዘለዎ ምክፍፋል እንተደኸመ እኳ ዳዕሽ ኣብ ሶማልያ እግሩ እንተተኺሉ ግን ዘሻቕል ኢሎም። ኣልሸባብ ብመዳይ ርእሲ ቕፍለታዊ መጥቃዕትን ቅንጸላን ከቢድ ሽበራዊ ስግኣት ኮይኑ እኳ እንተቐጸለ ደጊም ንሶማልያ ስትራቴጂካዊ ስግኣት ኣይኮነን ኢሎም ኒኮላስ ከይ። መንግስትን መሓዙትን ፖሊስን ሰራዊትን ሶማልያ ኣብ ምድንፋዕ ብዙሕ ከም ዘይተዓወቱ ዝጠቕሱ ኒኮላስ ከይ ኣብኡ ዝተዋሃደ ስራሕ ምስራሕ ክድሊ እዩ ኢሎም። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብተን ንሶም ዝሰርሑለን ዓመታት 8 ሰራሕተኛታት ሕብረት ሃገራት ተቐቲሎም እዮም ኣብ ሶማልያ። ሓዘኖም ብምግላጽ ጽንዓት ተመንዮም። ኣብ መወዳእታ ሶማላውያን ምስቲ ኩሉ ቀታሊ መጥቃዕትታት ኣልሸባብ ቀልጢፎም ነጢሮም ዝምለሱ እዮም ክብሉ ንኣድኦም ገሊጾምሎም።
ኣብ መቓዲሾ ሆቴላት ብቦምባታት ምስ ዓነዉ ንጽባሒቱ ዳግም ክህነጹ ትርኢ፣ ድሕሪ ሰሙን ወይ ወርሒ ድማ ተኸፊቶም ትርኢ። ብጣዕሚ ዝምስጥ እዩ።
ብሪጣንያዊ ዲፕሎማት ሚካኤል ኬቲን ንኒኮላስ ከይ ክትቅዎም እዮም ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሮም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕፅር ዝበለ መደብ እዩ ዘለና፣ ናብኡ ክንሓልፍ። ን አስታት 100 ሚሊዮን በዝሒ ህዝብ ዘለዋ ኢትዮጵያ ጠለብ መጽሐፍቲ ምስ እቲ በዝሒ ህዝብ ክወዳደር ከሎ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ብፍላይ ድማ ብቋንቋታት እቲ ሃገር ዝተጻሓፉ መጽሐፍትን ናይ ምንባብ ልምዲ ዘለዎ ቁጥሪ ሰባት እውን ምስ እንምልከትን ካብዚ 100 ሚሊዮን ዝግመት ህዝብ 49 ሚታዊ ዘይተምሃረ እዩ። ነዚ ዝተረዳአ ክልተ ኣሓት ናይ ቆልዑ መጽሕፍቲ ኣሓቲመን ምውፃእ ጀሚረን ኣለዋ። እዞም መጽሕፍቲ ኢትዮጵያውያን ቆልዑ ብዝርድእዎ መልክዕ ዝተዳለዉ እዮም ትብል ማርታ ቫንደር ወልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ሓንቲ ካብ ዘናሓት ፅዮን ኪሮስ ትበሃል። ንእሽተይ ከላ ብኣምሓርኛ ዝተጻሕፉ መጽሕፍቲ ብዘይ ምንባሮም ነቲ ናይ ምንባብ ድሌታ ንምርዋይ ናይ እንግሊዝ መጽሕፍቲ እንዳንበበት ከም ዝዓበየት እያ ትገልጽ። ጽዮን ምስ ሓፍታ ብምዃንያ ነዚ ናይ ቆልዑ መጽሕፍቲ ናይ ምሕታም ስራሕ ዝጀመረቶ። ንመጀመርያ ግዜ ዘሕተመዎ መጽሓፍ ድማ ባህልን ልምድን እቲ ሕብረተሰብ ብዘንጸባርቕ መልክኡ ዝተዳለወ ዛንታ ኣፈ ታሪክ ስኒ እዩ። ምክንያቱ ቆልዑ ባህልን ልምድን ሕብረተሰቦም እናፈለጡ ክዓብዩ ኣለዎም ትብል ጽዮን። ጽዮን ብተወሳኺ ንሳ ንእሽተይ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ተንብቦ ዝነበረት ኣፈ ታሪክ ስኒ ምስቲ ዘዕበያ ባህልን ልምድ ናይ ኢትዮጵያ ዘይተሓሓስ ከም ዝነበረ እያ ትገልጽ። ስለዝኾነ ድማ ዘንክልታሓት ኣፈ ታሪክ ስንን ካልኦት መጽሓፍትን ቆልዑት ሃገር ብዝርድኦምን ብዝፈልጥዎ መዳይ ዘሕትማ ዘለዋ። ጓል 14 ዓመት ሊድያ ቢዘት መጽሓፍ ምንባብ ከም ትፈቱ ግን ብናታ ተበግሶ ከም ተነብብ ገሊጻ ከምዚ ትብል።
ኣብዛኛው ግዜ የምናንበው በራሳችን ፍላጎት ነው። ምክንያቱም ያው
ናዲኣ ካብ ትምህርቲ ትግልገለሉ ተወሳኺ መጽሕፍቲ ትገዝአላ ምሕታት ብጣዕሚ ከም ዘጸግማውን ትገልጽ። ካልኦት ወለዲ እውን ንደቆም ከንብቡ ከምዘየተባብዕዎም ምክንያቱ ካብ ናይ ምንባብ ልምዲ ምኽዕባት ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ዝያዳ ከም ዘገድሶም እያ ትገልጽ ሊድያ። ንሳ ብተወሳኺ ትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ እውን ቤት መጽሕፍቲ ከም ዘለዎ ግን እኹል መጽሕፍቲ ከምዘይብሉ ትገልጽ። ኣዜብ ወርቁ እቲ ቀይሕ ተኩላ ዝብል ናይ ቆልዑ መጽሓፍ ዘሕተመት ደራሲት ክትከውን ከላ ኣብ እዋን ንእስነታውን ሕፅረት መጽሓፍቲ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ናይ ምንባብ ልምዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ንምድንፋዕ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልያ ትገልጽ። ንሳብ ተወሳኺ
ዊ ኒድ ቡክስ ቡክስ ሪትን ኢን ኣምሓሪክ ኦር ኢን ኣዘር ኢትዮጵያን ላንጉጅ ዊ ኒድ ራይተርስ
በምሓርኛን ካልእ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታትን ዝተጻሕፉ መጽሕፍቲ የድልዩና እዮም። ንቆልዑ ዛንታታት ዝጽሕፉ ደረስቲ እውን የድልዩና እዮም። እዚ ክኸውን ድማ ሚኒስትር ባህሊ፣ ሚኒስትር ትምህርቲ፣ ወለድን መንግስትን ከተባብዑ ይግባእ ትብል ጽዮን። ኣብ ዓመት 2015 ንሳት ውንኖ ትካል ሕትመት ብክልተ ቋንቋታት ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን 30,000 መጽሕፍቲ ምሕታሙ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ምስ መንግስቲ ብምውድዳር መጽሕፍቲ ምሕታም እዩ ትብል ጽዮን። ብዛዕባ መጻኢ መደባታውን ከምዚ ትብል
on how to write level books and what to include what the
እንታ አይነት መጽሐፍትን አምንታ ያርስታ ተኩርና ህንጽሕፍ ከም ዘለና ስልጣና ወሲድናይና በዚ መምርሕ ተጠቅምና ድማ ዛንታታት መጽሐፍ ክንጀምርና ትብል ዘንክልታ ሓት ኣብ ቆልዑ ብምትኳር ናይ ምንባብ ባህሊ ከተኣታት ዋይ ትስፈዋ። ምክንያቱ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ክል ዕድመ ትሕቲ 15 ዓመት ስለ ዝርከብ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ሓደ ናይ በዓቂ ንዝኩሉ ሰብ ዘጉሂ እዩ ፅናዕቲ ሃብኩም ምልካ ንፍላ ስድራ ቤቶም ኣነ ዝገርመኒ ዘለዎ ተኮይኑ ግዜ ናይ እዛ ሜሮን እስቲፋኖስ ትበሃል እያ። ሜሮን እስቲፋኖስ ከመይ ገይራ እያ እዛ ሰብ እዚኣ ካዲሞም ቀጥታ ረኪብናዮም ካብ ማኪና ነጢሮም ስወረዙ ሰብ እዚኣ እስከመይ ገይራ ዓይነት ርክክብ ነይርዎም ምስኦም ሰብ ክሰደሎም ከላ ሰብ ክሰደድህሎም ከ እንታይ ዝኾነ ሰብ እዩ?
ሄሎ ክፍሊ ትግርኛ ኣዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ? ብዝሓለፈ ሓሙስ ሓደ ሓውና ዝሃበ ርእቶ ሓሙሽተ ኣሕዋተ የሰዊአ እየ ሎሚ ህቋሚየ ፅዋሕ ህቋሚየ ኢሉ ንሱ ኣይኮነን ኣሕዋትካ ካልአት ንስኻ ካሊእ ንሳቶም ንውፅዕ ህዝቢ እተቃለሱ እተሰውኡ ማይ ምምላእ ግን ትክክል ኣይኮነን ናስካ ግበር የቀኒለ ወደ ብርሃ
ሰላማት ድምፂ ኣሜሪካ ሜሮን ኣብ ሊብያ መኪና ከም ዝሰደትሎም ኣበይዳ ትቕመጥ እዛ ሰብ ኣብ ሊብያ ከተሓባበርቲ ኣለውዋ ድዮም ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ይሰምዕ ነይረ ገና ከይወፅ ከሉ ካብ ኤርትራ ቴሌፎን ሂቦም ክንተሓባበረኩም ኢና ኣብ ዝኣተኽሞ ቦታ እናበሉ ንመሰያት ኣብ ዘይደለይዎ ህጉም ዘእትዉ ዘለዉ ቀንዲ ዘብሰባ ዝዮ እሞ ኣፅኒኩም ሕተትዋ እዛ ሰብ እዚያ
سلام زي نزق داي فتح أملاقي نزم بيت السد ما صنعتي هابكم الأملاق مساقم يخون تم ترف صدرهم بسلام بقصانة مفت نورو كامل الدين من جبر مريم جبر ميكائيل كل رادا أمريكا
هاي ويسا في أمريكا خمي وعلكم أسرحكم أسالو طيهابكم عبازنا إيرتراويان مرجع تجمير لوزي بالخمو بتعمي زي حزنيون صنعات هابكا أبرسي أبن أي ميرون السيفانوس قربة حساس ذكاء مني أتوقع جميل كيان يركض حتيع كم يجير كتفلتي الكيان يركي قلت قطع بركلاني فزغل من فعتكس أبى قرب زحل الكي مخني أصور ذا سب زي أسي قربة أرد ركايو
سلام عليكم تمد تقرني عبد حلف سومن سرعة كيان تعبنا تنزل خريطو هبنيره وكل سرعة ويانا خون مزح فعل الله درار برهان استبعدار نرويتي خريطو هيبول الله كحب رجل اللجن سرعتات إثيبيا كلهم من ذا سبراروين هذه إثيبيا عددات المئتين سقعين جرمو هم زنبورون كم ذلون عالم الفلطة التاريخ تسني لسه ذلو كتوكس تغيليها مراجع قصق إخوانا كاتدليها يعني اللي أبرام ياسو
Hello, Voice of America. Merry Christmas and Happy New Year. نا أنا بزعبا أبرام ياسو يخزار بدلي ذلو أبرام ياسو أمزي دفهم زي دايبل إن ده جناب يكتب عاسيوت أبلغه إلى عند جنا حتى بيجي قمتي حاونا درار برهان زبولو إثيوبيا إثيوبيا ويان ألينا بلو نيرسلا ويان كه نفعله بر عطين عطكم عطين عطكم سب أي تحمسو thank you
أنا يعجبون فوش well من يا لمي يا تجربة في خدمة يا قمت ميرون سفانوس كاب سويدن كاب اسرائيلون تمو داي حوو مخوني بدعاش سمعنا يوم ويل انتاي بحال قينو سنعاتي عبا هزي افرا كل جزية سبعات اشدد اصطاد زلو عبي افرا موتن حزن بخياتن اشرفني بحقن حساتن نتناي حق زي ولو سرعات بزخوني سرعات زي اصطاد زلو كل جزية خاب نبعاتن كاب بخياتن حدين وعلنا حبيرنا من كيرون تنعادل انتزي بيحن كانوا بيعاتن بخياتنا عين بحنا مو صنعاتها بطاهز بيحرا فلغاني يخبوصن
سلام ابتنا تيغرينيا بروغرام زولوكم سولا جازت انيا بسري سلطان نيتي تيغرينيا كدم ام بيبقايو انتتسنح كالاين غيركا قرب سواسو ام حيش ابلولو سولا لمثالي حانت هذا البرسيدنت رخيبة اي بحالين برسيدنت مريسا حانت قانتا نحانت كمزة مسألة كاسعات اي بحالين تعويتا ويكا سعيرا اي بحال بجيخا قلعين قرقا قرب ام بيكومو موتو حاليخا بتعزت غني اللي
نخل لهم هاب تريتو ازينان مسكن بارك زخبركم سمعتي نلوم معانتي زدالونا يمدبات زيوم يمنيروم بذا بعد كبر وتبل بهلاويتنا أسفة قبل مكائد درفيك سنة بيتوكم صباح كسام رحب دحان حضروا
بعد
This program has come to you from the Voice of America, Washington.